un lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.
O circuito da Torre de Hércules na Coruña collía hai uns días o campeonato galego de campo a través. Alí puidemos ver como Pedro Nimo cedía ante o Arzúan Lolo Penas, que se fixo co ouro, e como a atleta do Comesaña, Marta Fernández, se impuxo na carreira feminina cun crono de 24-13. A pesares do ouro, Marta Fernández asegura que foi unha proba dura, xa que nos primeiros quilómetros non se atopaba de todo ben.
A verdade é que foi bastante duro, porque o circuito estaba moi duro e eu iba coa intención de salir a correr todo o que podía, pero sabes que hasta que tiras a meta nunca se sabe o que pode pasar. Durante os primeiros quilómetros eu non me atopei moi ben ese día correndo, e a verdade é que miraba a Patricia Pereira, a miña compañera de equipo, que bueno, é de nacionalidade lusa, pero que non contaría para a medalla de ouro, pero bueno, ganaría o campeonato, non? Pues mirei que me estaba bastante cerca, ¿verdad? Pensé que podría ser que me collera, pero bueno, al final intenté sacar fuerzas un poco de una espiña y al final aumenté un poquillo la distancia y ya me quedé un poquillo más tranquila.
Este título súmase, por exemplo, acadado a comezos de febreiro no segundo Cross de Galicia, un palmarés que provoca que afronte as probas con maior presión. Non obstante, está moi satisfeita porque hai unhas semanas estaba lesionada e agora gañando títulos.
Un pouco, é a verdade que aquí este ano eu como objetivo tiña intentar ganar o galego, non? A verdade que eu botei moito de menos, por exemplo, a María Jesús Gestido e a Solange Andrea, que é unha nena que tamén é de nacionalidade lusa, pero que leva toda a vida vivindo en España. A verdade que eu botei un poquinho de menos, que pensei que las estarían correndo, non? E poder, pois, que fora unha cousa un pouco, pois, máis reñida e tal. Pero bueno, María Jesús encontrábase no Campeonato España Maratón, que ganou, e Solange Andrea no Campeonato España de Pista Cuberta, que a mí me hubiera gustado estar tamén, non estuve por motivo de estar no Nacional. E entonces, pois iso, sabes que un objetivo, pero que nunca se... Eu aí un mes e medio estaba lesionada e agora, pois mira, iso nunca se sabe o que pode pasar, non?
Citaba agora Marta María Jesús Gestido, a quen precisamente gañou nese segundo cross de Galicia, algo que lle pareceu increíble. Dados os resultados, agora xa pensa en novas probas.
Eu xa digo, o ano pasado tuve un parón un pouco importante para terminar a carreira, non? Estuve todo inverno sin adestrar, 5 meses, volvín con ganas, pero a verdade é que eu sempre pensei que María Jesús estaría por diante miña no Campeonato Galego. Sempre o pensei. De feito, cando foi o Cross de Galicia, ganei eu, pois me dixen a ela, e dixen, realmente eu pensaba que o sei que ti aquí me ganarías, e ademais que me sacarías unha distancia, porque viña de facer moi bons resultados no Cross de Itálica, bueno, en outras cosas que había corrido por aí, e eu era a primeira vez que competía despois da lesión de inverno que tuve. A verdade é que o haberme encontrado así, pois foi toda unha sorpresa, non? Que deu-me despois moitas forzas, pois, para competir de cara a pista cuberta, o cross corto, bueno, agora o cross largo e de cara ao nacional agora, non?
Probas como campeonato estatal de campo a través no que competirá en breve e no que non se marca obxectivos, posto que a súa ollada está máis a longo prazo nas probas de pista.
O haber estado ano pasado parada no cross, non, me pasa que non teño moito punto de referencia. A única referencia que teño aquí de como podo estar, pois, a nivel galego, pois iso, con María Jesús e tal, e entreno con Sandra Mosquera, que é unha junior que actualmente está moi ben, bueno, tamén me sirve un poquinho de referencia, pero es que non teño ni idea de como pode salir o Campeonato de España, verdad? Todo que sea o máis adiante posible, pois mellor. Que non teño ni idea, nin... Tampouco teño seguido moitos resultados do resto da xente nos crosses internacionales e tal, é unha cousa que non me preocupa moito. Os meus objetivos este ano están de cara a pista, que me gusta máis, e vou coller con máis ilusión. E o cross, evidentemente, non tuve en todo o tempo que necesitaría, ainda por encima tuve unha lesión de 3 semanas, que non me permitiu, bueno, pois estar todo ben que eu tiña pensado. Entonces eu penso que será ir a correr o máximo que poida. Si chego a meta, visto que non podes máis, pois ese será o meu posto, non?
Na pista, o obxectivo de Marta Fernández é mellorar as marcas e intentar clasificarse pro campeonato do mundo universitario.
De cara a pista sí que me gustaría renovar as miñas marcas persoais, non? Porque iso, como ano pasado estuve en parada, no verano volví, competí moi pouquiño, casi todo 1500, 800 e tal, bueno, non é a mesma base. Entonces claro, teño que, o meu reto máis importante é darlle unha baixada ás miñas marcas persoais. E logo de cara ao Campeonato de España, pois o mesmo, non? Eu non sei, a pista aire libre non sempre corre todo o mundo, hai veces que a xente está mellor ou peor, es que é unha cousa que non podes pronosticar de cara ao verano, non? Ti podes o mellor pensar en facer mellor ou peor marca, pero mellor con un ano con unha marca bestial, pois quedas quinta no Campeonato de España, e o mellor outro ano con unha marca que tampouco está tan ben, pois que colles podium. Iso a verdade é que nunca se sabe. Entonces, eu de momento podium nacional non é un objetivo que teña. O que me gustaría o mellor é intentar meterme ao Campeonato Mundo Universitario, que sería unha cousa que me faría moita ilusión. É un objetivo moi complicado, pero bueno, é o último ano que podo ser universitaria. Claro, sería o último ano que podría optar a un campeonato universitario, non? Por iso intentarei, si todo vai ben e as lesións me respetan, intentarei chegar a ese objetivo, sí.
Unha proba internacional este mundial universitario que se sumaría a outras experiencias anteriores da atleta do Comesaña.
Un internacional no cross varias veces, algún mundial, algún europeo, pero está claro que o que máis disfrutei foi as internacionalidades na pista, que foi internacional cando era junior, cando era promesa, en dous europeos, a verdade é que as internacionalidades de pista son as mellores que hai. Para mí a pista é onde está un atleta, inda que o cross se axude moito, para mí un atleta se mira na pista, onde hai as máximas igualdades de condicións, e a verdade é que me encantaría ser internacional na pista outra vez. Para mí é unha pasada.
Importante palmareso desta deportista de Gondomar que compaxina traballo, estudos e atletismo, dedicando entre 2 e 3 días a adestramentos dobres.
Fago un pouco de todo, non? Estou estudiando aínda porque terminei a carreira de psicología, pero vou empezar a preparar o PIR de cara ano que ven. Fago doble sesión 2 ou 3 veces a semana, depende da semana. Ahora, previo ao Campeonato de España, me quitas doble sesións. Algunhas veces, pois, sí que fago así algún traballo, máis ben como secretaria e tal, de algunhas veces que me chaman, pero, bueno, cousas esporádicas que podo compaginar ben como atleta, un poquinho facendo uns horarios, organizándose ben, non, para que che dea tempo a todo.
Vivir da práctica do atletismo é moi difícil, segundo Marta, o que hai que sumar o sufrimento físico que implica o deporte de alto nivel. Non obstante, a pesar das adversidades, ten claro que seguirá neste mundo.
É bastante complicado, non? Porque a mí me gusta moito o atletismo. Está claro que o mellor o día de mañán pois non podo dedicarme a isto profesionalmente. Supoño que seguirei correndo pois a nivel popular. Iso o mellor é menos complicado, porque se te gusta pois tampouco requiere ningún sacrificio ir a entrenar, non? Pero o complicado está en que para vivir visto moi complicado. E claro, evidentemente, se non tes un aporte económico que te poida sustentar, bueno, vivir, pois tendrás que buscar a vida por outra parte, tendrás que facer por buscar un traballo, non, para algo estudiamos tamén, e claro, logo chegan momentos que o miras bastante complicado. E o sufrimento físico, evidentemente, non é o mesmo para correr unhas populares que a veces que para intentar estar a alto nivel, xa tes que dar todo de sí, tes que cuidar moi ben as horas de descanso, tes que dormir moito, tes que te alimentar ben. Bueno, son moitas cousas que tens que cuidar, e que non podes estar entrenando todo o ano a tope, facendo un traballo que a tua entrenadora te prepara, cuidándote todo o ano, para logo estropealo por unha tontería, non? Tens que cuidarte moito e mirar moitas cousas. En canto máis alto nivel esteas, máis tens que cuidar eses mínimos detalles, porque son os que diferencian realmente a xente que ten moito nivel.
Lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.